La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Cartea pe care vi-o propun astăzi se numește Ce trebuie să știe fiecare adventist despre 1888, autor Arnold Wallenkampf, editura Viață și Sănătate. Împreună cu mine în această ocazie se află domnul Cristian Sălceanu, directorul editorial al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Mulțumesc de invitație.
Iată că avem în față o carte care poate părea puțin exclusivistă prin titlul ei. Este așa sau nu?
În sensul că se adresează...
S-ar putea adresa doar celor care sunt credincioși și adventiști.
Am putea o vedea și așa, pentru că este o carte care abordează o temă spinoasă în istoria noastră și atunci, evident, fiecare adventist ar trebui să știe despre ce s-a întâmplat în acel an. Pe de altă parte, i-aș invita și pe alți cititori de altă confesiune să cunoască un punct din istoria unei alte biserici și mai ales modul în care te poți raporta obiectiv, cinstit, cu deschidere, față de un eveniment mai controversat în istoria unei biserici.
Dincolo de eveniment în sine, cred că ceea ce este important este, de fapt, învățătura care reiese din acest eveniment și lecția de viață și lecția de credință și de doctrină, că până la urmă vom vedea pe parcursul emisiunii și cei care vor citi cartea își vor da seama foarte ușor. Această controversă legată de anul 1888 nu a fost legată de un eveniment istoric, ci este legată de o dezbatere teologică.
Nu vorbim despre un an profetic la care să ajungem în urma unor calcule, ci este vorba de o întâlnire, în Biserica Adventistă se numește Conferință Generală, o adunare, deci, generală a credincioșilor din Biserica Adventistă, care acum are loc la fiecare 5 ani. Pe vremea aceea, întrucât Biserica Adventistă avea nucleul în America, majoritatea acestora s-au întâmplat în teritoriul Statelor Unite și în 1888, în Minneapolis a avut loc o astfel de conferință generală. Dincolo de elementele administrative, alegeri, planuri, hotărâri și așa mai departe, a existat și o serie de conferințe pe anumite teme. Ei bine, acele conferințe, să spun așa, paralele, adiacente evenimentului în sine, sunt cele care au creat tensiunea. Subiectul de bază a fost neprihănirea Domnului Hristos. Și astfel Arnold Valentin Wallenkampf vine cu un titlu, i-a spune exclusivist și din altă perspectivă. Chiar aici este tot ce trebuie să știe un adventist. Mă turisesc că atunci când am văzut prima oară această carte, eram în America la prietenul meu, Willard Register, mulți dintre telespectatorii îl cunosc, și când am văzut cartea am zis ce trebuie să știe fiecare adventist despre 1888. Nu cumva se dă mare acest autor și aici este
e
tot,
pretenție
tot ceea ce trebuie. În realitate, cartea nu este nu vrea să se dea foarte pretențioasă, cât mai degrabă sinteză. Oameni buni, am citit, am văzut N cărți, N materiale, dispute pe internet, bloguri și așa mai departe, despre ce s-a întâmplat la 1888. Ei, iată, hai să producem o carte și această carte a fost produsă în America fix la 100 de ani de la eveniment, ca o sinteză. Ce s-a întâmplat, cum ne raportăm, ce concluzii tragem mai departe.
Așadar, este în primul rând pentru credincioși și adventiști care cu siguranță știu ce s-a întâmplat la 1888.
Care cu siguranță au auzit
ceva. Sau au auzit,
ceva.
Că unii poate sunt puțin confuzi.
Dacă știau, nu mai scoteam cartea Ce trebuie să știe.
Dar de asemenea, așa cum spuneați la început, și pentru cei care nu sunt neapărat credincioși și adventiști, pot învăța ceva din lecția istorică a acestui eveniment și modul în care s-a trecut peste acest eveniment, dar de asemenea pot înțelege mai bine și un element de doctrină, un element teologic prezent în Sfânta Scriptură și care, iată, a născut în rândul Bisericii Adventiste opinii diferite, însă trebuie să spunem că nu doar Biserica Adventistă se confruntă cu această problemă sau, să zicem, cu această dilemă teologică.
Da, i-aș invita în mod deschis pe toți telespectatorii noștri care nu sunt de confesiune adventistă să citească această carte tocmai pentru a vedea că Biserica Adventistă nu este o biserică legalistă. Noi nu propovăduim mântuirea prin faptele legii, ci prin credință. Ori acest eveniment de la 1888 a arătat tocmai că s-a deschis o cale ca Biserica Adventistă să propovăduiască în întreaga lume faptul că suntem mântuiți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, așa cum erau acuzați și atunci și cum suntem acuzați și astăzi.
În general, Biserica Adventistă este privită ca o biserică ce pune foarte mult preț pe respectarea poruncilor, însă acest lucru este adevărat, se încurajează și se susține păzirea celor 10 porunci, însă nu ca mijloc de mântuire. Haideți să intrăm puțin în cuprinsul cărții, dar înainte de aceasta, pentru că ați apucat să spuneți câteva cuvinte despre autor, ce ne-ați putea spune?
Vă spuneam că am găsit această carte și împreună cu ea alte două care fac parte dintr-o serie de autori pe care am scos-o acum cu titlul Dezbateri în Adventism. Prima serie de autori este deci cea semnată de Arnold Valentin Wallenkampf. Vă spuneam că am găsit cărțile în biblioteca unui prieten care l-a avut profesor de teologie pe Wallenkampf. Și el mi-a recomandat aceste cărți și atunci am încercat să aflu mai multe. Wallenkampf, originar din Suedia, a murit în urmă cu vreo 20 de ani, a fost însă foarte, foarte activ în zona pedagogică. A predat teologie și istorie la mai multe facultăți de teologie din America, autor al multor cărți, articole, chiar un studiu biblic pentru școala de sabat în România în urmă cu câțiva ani, cel despre Duhul Sfânt, a fost semnat de el. Cu ocazia centenarului Curierului Adventist am participat și la pregătirea materialelor și am avut de cercetat curierele adventiste de la Revoluție încoace. Ei, am avut surpriza să găsesc semnătura lui Wallenkampf pe câteva dintre aceste articole. La finalul vieții, înainte de pensionare și apoi activ și după pensionare, a fost director asociat la Institutul de Cercetări Biblice. Pentru cei care nu știu, toată colecția de la Viață Sănătate sub titlul Raftului Tertius conține multe cărți pregătite de Institutul de Cercetări Biblice. Altfel spus, omul știe foarte bine ce spune, este meseria lui, nu putem spune că a trăit acolo, cum pretind mulți că poți să știi istoria doar dacă ai trăit
dacă
acolo,
ai trăit-o.
Dar poți să știi foarte bine și cercetând mult mai multe surse, ori asta face el.
Și ceea ce spuneați mai devreme se și confirmă în carte, stilul acesta pedagogic oarecum. Cartea este foarte bine structurată, capitolele sunt scurte, aerisite, deși subiectul este unul poate greoi sau important în mod sigur, însă modul în care este scrisă cartea face să fie ușor de parcurs. Elementul istoric se îmbină foarte bine cu aspectul teologic, sunt foarte multe citate.
Și multe ilustrații.
Și multe ilustrații, exact, asta vreau să spun. Exemple concrete, chiar anumite evenimente prezentate așa mai în detaliu pentru a intra un pic în atmosfera a ceea ce s-a întâmplat în 1888 și în anii de după. Pentru cei care, să zicem că nu cunosc foarte multe din istoria Bisericii Adventiste, ar trebui să spunem la început câteva elemente de context, să zicem așa. În ce context istoric al dezvoltării Bisericii Adventiste se întâmplă această conferință de la Minneapolis în anul 1888?
Pentru cei care ar vrea să știe mai multe despre istoria noastră, noi am scos mai multe cărți de felul acesta, chiar în colecția aceasta, istoria adventistă. Spre exemplu, în căutarea identității sau experiențe uimitoare ale pionierilor adventiști și urmează în curând Spune Lumii. Acestea prezintă istoria. Ce avem aici este un stop cadru la trecerea de la prima generație de adventiști către a doua, adică la aproximativ 40 de ani de la începuturile adventismului. În general, când se prezintă istoria Bisericii Adventiste, se spune a început cu marea dezamăgire. Bine, n-a început cu marea dezamăgire, n-a început cu niște oameni frustrați și dezamăgiți. E adevărat că erau și așa, dar a început cu niște oameni foarte entuziaști, foarte deschiși,
și aviz de cunoaștere și de Sfântă Scriptură.
Da, și așteptători ai revenirii lui Hristos. Pentru că nu s-a întâmplat acel eveniment pe care el așteptau să se împlinească la 22 octombrie 1844, conform unor profeții biblice, pentru că nu s-a întâmplat, atunci ei au spus, oameni buni, undeva s-a întâmplat ceva, haide să căutăm. Și nu dintr-o frustrare a apărut biserica aceasta, nu dintr-o dezamăgire, deși sunt, am spus, elemente, ci dintr-o dorință mai avidă de cunoaștere. Vreau să știu mai mult, vreau să mă apropii mai mult de Mântuitorul care să vină. Așa că un grup de astfel de credincioși a început să cerceteze mai mult. Gata cu calculele, gata cu profețiile, haide să cunoaștem mai mult despre Dumnezeu. Un Joseph Bates, un James White și Ellen White au pus bazele acestei biserici, un grup care s-a dezvoltat de-a lungul timpului și care a promovat câțiva stâlpi de genul doctrina sabatului, care este adevărata zi de odihnă, conform celor 10 porunci, sau doctrina sanctuarului, ce se întâmplă cu Iisus Hristos astăzi, ce face El pentru noi astăzi, sau ce se întâmplă cu omul după ce moare, este în mormânt, este în rai, este în iad, purgatoriu și așa mai departe. Ei bine, un set de 5 astfel de piloni a constituit temelia pentru clădirea adventismului. Trec însă 40 de ani de cercetare, de deschidere, de organizare a bisericii.
Timp în care deja biserica se organizase, timp
în care
apăruseră școli, apăruseră
școli,
spitale, apăruseră, erau deja câmpuri misionare.
Da, erau cărți, publicații, materiale misionare. Însă, în acești 40 de ani, biserica avea un fel de misiune, și anume, povestește George Knight foarte plastic, că un pastor se ducea într-un orășel, ne imaginăm acele westernuri, intră într-un orășel, caută acolo care este cel mai aprig apărător al Scripturii, probabil un pastor metodist sau un baptist, un altceva de acolo, și se întâlneau undeva într-un loc public. Că o fi fost teatru, că o fi fost o cârciumă, că o fi fost un alt loc deschis. Și acolo avea loc o dezbatere. Aproape fără excepție, adventistul câștiga. Și de ce câștiga? Tocmai pentru că în spate avea acei ani de cercetare a Scripturii. Doar că câștigai, cum se spune într-un limbaj de piață, cu un cap în gură. Adică pogneai, pam, 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 knockout, celălalt era învins fără drept de apel, dar nu-l câștigai. Și Ellen White, una din fondatoarea adventismului, spune că am ajuns să fim uscați ca niște dealuri din Gilboa. Acele dealuri sunt o pustietate, nu există vegetație luxuriantă și așa mai departe. Ei bine, ideea era că predicând doar Biblia, îl poți aduce pe om la Hristos, dar predicând doar anumite părți din Biblie, de genul cele 10 porunci, să nu faci cu tare, să faci cu tare, să o religie legalistă, atunci ai argumentele, dar nu-l câștigi pe om la o viață nouă. În acest context, existau stâlpii adventismului. Uriah Smith, George Butler și alții. Unul redactor șef la o revistă, celălalt președinte de conferință generală, niște titani ai vremii, care suferiseră greul, care sacrificaseră mult pentru credință. Și pe lângă ei apar doi tinerei, redactori la o altă revistă, nu la cea nu că era oficial sau nu, ci una era cea
principală.
Oficială și cealaltă era Science of the Times, la semnele timpului. Și acești doi tinerei, unul Wagoner, îl prezint așa cum îl spun oamenii, Wagoner, și celălalt Jones, prezintă în devoționalele lor la acea întâlnire alt subiect, și anume neprihănirea Domnului Hristos. De bază,
aparent, ei ar arunca în aer oarecum ceea ce predicau titanii bisericii, însă în esență nu era totuși ceva diferit. Sau?
Au fost două chestiuni de bază, una minoră și, sau una de micro și una de macro. Totuși, un minor și un major, să zic așa. Cea minoră era, care sunt cele 10 coarne din profeția lui Daniel? Ultima dintre cele 4 fiare are 10 coarne și era o dezbatere acolo, mai degrabă cu argumente istorice. Care sunt cele 10 coarne? Care sunt ostrogoți, vizigoți și așa mai departe? Hunii, dacă erau sau nu erau cel de-al 10-lea. Uriah Smith, cel care scrisese Daniel și Apocalipsa și avea autoritate în domeniu, susținea un lucru, nu intru în detalii, susținea un lucru. Ceilalți doi vin cu altă perspectivă și simpla punere la îndoială a unor lucruri pe care noi le-am stabilit însemna că s-ar putea să pui un semn de întrebare și asupra
altor
lucruri. Și atunci, dintr-un simplu corn, se prefigura o prăbușire a întregului sistem. La conferința respectivă este prezentă și Ellen White și la rândul ei este întrebată: sora White, dumneavoastră ce credeți? Care dintre coarne este cu tare și cu tare? Și ea zice într-un mod foarte elegant, dar în același timp ironic, spune: sunt prea multe coarne aici. Ce înțelegem? Că dincolo de un element istoric, dincolo de a avea sau nu avea dreptate, ideea era de o bătălie, sunt prea multe coarne aici. Ei bine, tabăra, să zicem, garda veche, se temea de faptul că dacă pui la îndoială un element, s-ar putea ca întregul edificiu să pice ca în domino. Ceilalți spuneau, nu, haideți să fim încă deschiși. Haideți să nu credem că știm
avem
tot
deja
adevărul.
Toată
avem
lumina.
Deja toată lumina. S-ar putea ca anumite lucruri să se mai
așeze în timp.
Asta era chestiunea minoră. Chestiunea majoră era care dintre legi este dezbătută în Cartea Galateni. În adventismul de până atunci se predica că există două legi mari sau două seturi de legi, lege morală și lege ceremonială. Și se considera că sfârșitul legii și toată mântuirea prin fapte despre care se vorbea în Galateni este legea ceremonială. Și atunci, da, aceasta a fost dată la o parte prin Hristos și merge mai departe. În timp ce tinerii spun, nu, este vorba de legea morală. Pentru bătrânii din garda veche, asta ar fi însemnat să dai la o parte legea. Dacă dai la o parte legea, dai la o parte sabat și toate
celelalte.
E bine, ăsta este contextul mare, o chestiune micro în care s-au bătut ca niște coarne și unul mare, cum ești mântuit? Prin faptele legii, prin credința în Hristos, prin neprihănirea pe care ți-o dă El.
Și cum a fost privită de către credincioși această dezbatere și care au fost urmările acestei conferințe generale, să zicem așa, și a noii lumini adusă odată cu această conferință și această dezbatere teologică?
În realitate nu avem un transcript al ceea ce s-a prezentat. Ceea ce știm despre ce ar fi vorbit Jones și Wagner știm din cărțile lor, care au apărut ulterior, din materialele pe care le-au publicat ulterior. Minutele acelor evenimente nu conțin
prezentarea detaliată
a acestora. Știm însă că tema de bază a fost neprihănirea prin Hristos. Și mai știm un element foarte important, că cei doi au făcut un tandem și atunci când publicul a reacționat într-un fel, pentru că de fiecare dată publicul se împarte în două, chiar trei, unii pro, unii contra și unii
sunt rezervați.
Între și între. Poate mai au nevoie de un timp de gândire, poate că au fost pentru prima oară expuși, poate că nu iau încă decizia. Ce au făcut cei doi? Au fost să se ridice în picioare și unul să citească un text biblic, să se așeze, să se ridice celălalt, să citească un alt text biblic. Mai mult de o duzină de astfel de texte biblice au fost citite și ascultătorul era copleșit, uimit de lumina și de claritatea și de interdependența între aceste texte.
Altfel practic, spus, ei au argumentat cu Scriptura
biblic.
Tot ce au spus ei.
Da. Dacă garda veche se baza foarte mult pe experiența lor și fără îndoială că este de apreciat, au manifestat în același timp un spirit refractar la nou. E adevărat că și tinerii ăștia la alți aveau defectele lor și erau mai băgăcioși și mai ironici în abordarea lor. Însă, per total, publicul a rămas împărțit în cele trei zone, să zic, sau partide. Unii au fost pro Jones și Wagner, Ellen White fiind vârful de lance. Alții au fost contra. George Butler nu era prezent la întâlnire, însă a transmis, nu cumva se părăsească stâlpii, rămâneți la vechile hotare. Uriah Smith era foarte activ acolo, plus alți câțiva bătrâni activi. Și alții au fost între și între. Unii s-au convertit, să zic, la lumina nouă într-un timp relativ scurt, pentru că au urmat și alte conferințe generale, alții au avut nevoie de un timp mai lung. Partea frumoasă este că inclusiv cei care
se opuseseră
inițial, în timp s-au înmuiat și au aderat la mântuirea prin Hristos, neprihănirea prin credință.
Ce am putea înțelege din acest episod legat de modul de dezvoltare, de istoria unei biserici și de modul în care lumina nouă, să zicem așa, sau anumite elemente de doctrină care aduc o nouă lumină, pot fi acceptate sau nu într-o biserică sau într-un grup de credincioși?
Orice organism are un proces, mai multe etape în dezvoltarea lui. Și dacă la început se pornește la drum cu un entuziasm pionieresc și imediat apoi, în faza a doua, se observă nevoia de organizare. Adică entuziasm, dar trebuie să-ți calculezi foarte bine resursele, țintele și așa mai departe. În faza a treia este acel mecanism care merge ca pe roate. Ai încă entuziasmul pionieresc și ai organizarea. Riscul este ca în partea următoare, în etapa a patra și a cincea, se găsesc în mai multe studii aceste etape, să se ajungă la formalism, rutină, rugină, e chiar un joc de cuvinte. Ei bine, dacă consider că tu știi totul și ai putut încadra
ai pus un gard
totul, este foarte greu să mai fii deschis la o lumină nouă. Repet ceea ce am spus la început. Această biserică nu a început cu niște oameni dezamăgiți, ci cu niște căutători, niște oameni deschiși și sinceri. Ăsta este spiritul care ar trebui să se manifeste în biserica noastră în permanență. E adevărat însă că trebuie să existe și un sistem de autoapărare față de ceea ce este în exterior. Nu o să fii deschis la orice, pentru că atunci este riscul pe care îl spunea Domnul Iisus despre Ioan Botezător, despre cei care priveau la Ioan Botezător într-un fel anume și spuneau, ce ați ieșit să vedeți? O trestie clătinată de vânt? Adică acum vine unul, mâine vine altul, poi mâine vine altul, peste 10 ani altul. Și atunci mai există un principiu, ca lumina nouă să nu contrazică lumina în vechime. Și în realitate tocmai asta s-a verificat și aici. Lumina nouă nu contrazicea ceea ce e. Doar că dacă o privești cu un filtru anume, devii imediat irascibil și spui, vai, este ceva străin, activăm anticorpii și așa mai departe.
Din păcate, timpul nostru se scurge foarte repede, aproape că am ajuns la finalul emisiunii și n-am apucat să vorbim prea mult despre ceea ce prezintă de fapt cartea, însă cred că ceea ce am vorbit până acum, ceea ce ne-ați spus, îi face pe cei care ne urmăresc să fie curioși și chiar să și citească în detaliu ceea
ce... Trebuie știută istoria noastră. Trebuie știută pentru că foarte multe lucruri veți vedea că se regăsesc de-a lungul timpului și este important să știm cum a fost gestionată o astfel de criză. Cum s-a raportat și Ellen White la ea, cum s-au raportat și credincioșii, oamenii simpli despre care ați întrebat. Cum s-a raportat administrația? Ce se face mai departe?
Și tocmai faptul că o astfel de carte a văzut lumina tiparului spune foarte multe. Nu s-a încercat să se ascundă acest fapt și această polemică, să zicem, din adventism. Iată, oamenii au fost deschiși și Biserica Adventistă este deschisă, recunoaște faptul că acela a fost un moment de cumpănă, însă merge mai departe și iată acum... Practic, ceea ce în 1888 părea un element de noutate, acum este fundamentul credinței creștine și adventiste, că despre asta vorbim.
Când am publicat cartea, a fost cu ocazia alegerilor în Biserica Adventistă în luna aprilie și pe standul de la editură aveam aceste cărți. Și la un moment dat vin în fața standului doi pastori. Pastorul Aron Moldovan, foarte cunoscut, și pastorul Pavel Memete din Conferința Banat. Și Pavel Memete... se uită la carte, se uită la Aron Moldovan, Aron Moldovan voia și el se uită așa. Și atunci am aflat că Aron Moldovan a tradus această carte imediat după ce a apărut în 1988. Era încă pe vremea comunismului, proaspăt a apărut în America, în România încă nu exista nimic oficial, să spun așa, despre 1888. Și atunci a fost tradusă, bătută la mașină și Pavel Memete povestea că o studiau în grupe mici, mai pe ascuns, să zic așa. E, mă bucur că acum este
la îndemână
și chiar invit pe oricine să citească această carte. Este despre istoria noastră, despre un punct foarte important al istoriei noastre și merită cunoscut din două perspective. Unu, ne arată că nu trebuie să băgăm sub preș o criză, o problemă, ci dimpotrivă. Haideți să o deschidem. Haideți să vedem ce trebuie să știm, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum s-a ajuns acolo, ce concluzii tragem mai departe. Iar pe de altă parte, tema în sine, dincolo de eveniment, tema în sine, și anume îndreptățirea prin credință. Cum ne raportăm noi, cum o propovăduim mai departe, pentru că este elementul central al credinței noastre și al mântuirii noastre, cum spune și Pavel, nu prin faptele legii, ca să nu se laude nimeni, ci prin Hristos.
Aș vrea doar încă câteva momente să rămân asupra cărții. Voi citi doar titlurile din cuprins, atât cât să-i facem pe cei care ne urmăresc curioși și dornici să citească cu adevărat această carte și nu să nu se mulțumească doar la discuția pe care am avut-o noi acum. De la Iisus la dealurile sterpe din Gilboa, auspicii nefavorabile pentru sesiunea Conferinței Generale de la Minneapolis. Conținutul soliei din 1888.
Foarte concret. Conținutul soliei. Despre ce a fost
despre
vorba?
Ce a fost vorba.
Avem aici.
Susținerea puternică din partea lui Ellen White. Ce s-a întâmplat la sesiunea Conferinței Generale din 1888? Condamnabilă atitudine față de Duhul Sfânt. Iată, deja intrăm în subiectele...
În sensul în care Duhul Sfânt conduce biserica într-un fel, iar tu te opui acestei lumini noi.
De ce această trădare și răstignire a lui Iisus?
În sensul în care respingerea soliei ar reprezenta o răstignire din nou a lui Hristos.
Și respingerea răscumpărării primite prin jertfa lui Iisus, da. Că despre asta este vorba. Păcat colectiv și vină colectivă, mi s-a părut foarte interesant.
Există
acest
părerea că s-a păcătuit la nivel colectiv și atunci ar trebui să existe o pocăință colectivă.
Referindu-ne la biserică ca organizație, ca ansamblu.
Da, autorul
explică.
dezminte.
Consecințele sesiunii conferinței generale de la Minneapolis, cei care au ezitat în fața Soliei, apoi Daniels evaluează soarta Soliei din 1888. Cine este acest Daniels?
Este următorul președinte de conferință generală care observă că pe vremea lui încă existau oameni refractari.
Deci cel care îl locuiește pe Battle, cel care fusese inițial refractar la această Solie. Responsabilitatea noastră actuală, conformare sau convertire și, în final, provocarea pentru noi și aspectele practice.
Responsabilitatea noastră este să știm, în primul rând, apoi să ne plasăm, să ne poziționăm și să promovăm mai departe adevărul pe care îl credem.
Și să trăim în funcție de acest adevăr, că suntem mântuiți prin neprihănirea pe care Iisus ne oferă și nu prin faptele legii. Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă reamintesc titlul cărții, Ce trebuie să știe fiecare adventist despre 1888, cartea apărută la editura Viață și Sănătate. Dacă doriți să o comandați, puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020 sau puteți face o comandă pe internet pe site-ul viatasanatate.ro. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!